Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau, na zifuatazo ndizo habari za dunia. Wabunge wa Marekani wamerudi hapa mjini Washington baada ya likizo, ingawa bado wako mbali kufanya maamuzi ya ni lini na vipi swala la kuondolewa madarakani kwa Trump litakavyosikilizwa mbele ya baraza la Senate baada ya kupitishwa mwaka uliopita na baraza la wawakilishi. Uamuzi wao pia unakabiliwa na changamoto jipya kuhusiana na amri iliyotolewa na Trump katika kuua kiongozi wa ngazi ya juu wa Iran, Jenerali Qasem Soleimani, wiki iliyopita nje ya uwanja wa ndege wa Baghdad. Spika wa bunge la Marekani linaloongozwa na Democrat Nancy Pelosi amesita kuwasilisha mashtaka dhidi ya Trump mbele ya Senate hadi pale atakapokuwa na imani kwamba baraza hilo litatumia haki kufanya maamuzi yake. Kiongozi wa walio wengi kwenye baraza la Senate, Republican Mitch McConnell, amesema kuwa baraza lake haliwezi kusikiliza mashtaka dhidi ya Trump kama hajawasilishwa mbele yake na baraza la wawakilishi. Balozi wa Marekani kwenye nchi iliyotatizika na mapigano ya Afghanistan leo Jumatatu amemaliza muda wake wa miaka miwili ya huduma, akisema kuwa ana matumaini kwamba watu wa taifa hilo watashirikiana na wanamgambo wa Taliban katika kutafuta suluhisho la kisiasa. Jan Bass, ambaye amehudumu Kabul tangu Desemba mwaka wa 2017, anaondoka kwenye wadhifa huo wakati Washington ikijaribu kufanya mkataba na kundi la Taliban ili kumaliza vita vilivyodumu kwa miaka 18. Afisa ambaye hakutaka kutajwa amesema kuwa kuondoka kwa Bass kulipangwa muda mrefu uliopita kutokana na kuwa muda wa balozi wa Marekani kuhudumu Afghanistan ni miaka miwili. Mkataba wa amani na Washington unalenga kushawishi Taliban kuzuia shughuli za kigaidi dhidi ya mataifa mengine kupangiwa Afghanistan, pamoja na mikakati ya kusitisha kabisa mapigano ya miaka mingi nchini humo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch mapema leo limetoa ripoti kwamba zaidi ya watu 250 wameuawa na wanamgambo wa Kiislamu nchini Burkina Faso katika chini ya kipindi cha miaka miwili iliyopita. Ripoti hiyo imeongeza kuwa mashambulizi yanaendelea kuongezeka huku makundi ya wapiganaji yakiendelea kudhibiti eneo zaidi kaskazini mashariki mwa taifa hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, walioshuhudia wanasema miongoni mwa sababu za kufanya mashambulizi zinazotolewa na wapiganaji ni kuhusisha wahanga wa serikali, imani za Kikristo kutoka mataifa magharibi. Mratibu wa HRW eneo la Afrika Magharibi, Karin Dufka, amesema kwamba makundi ya Kiislamu yenye silaha nchini humo yamekuwa yakilenga wakulima, waumini, wachimba migodi, watu waliotoroshwa makwao pamoja na wafanyabiashara. Takriban mashambulizi 20 yamefanywa tangu Aprili mwaka uliopita, ambapo watu takriban 256 waliuawa. Benki Kuu ya Zimbabwe leo Jumatatu imezindua uuzaji wa bondi aina mbili katika juhudi za kukusanya dola milioni 80.6 ili kugharimia malipo ya mahindi na soya bean kwa wakulima wakati taifa hilo likikabiliana na msimu mwingine wa kiangazi, huku hali ya kiuchumi ikiendelea kudorora. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Umoja wa Mataifa wiki iliyopita ulionya kuwa taifa hilo la kusini mwa Afrika linakabiliwa na mwaka wa pili wa mazao duni, wakati mamilioni ya wakazi wakiendelea kukabiliana na athari za ukame kuanzia mwaka jana. Benki ya CBZ imesema kuwa inalenga kupata dola milioni 30.6 kupitia mauzo ya bondi hiyo ili kununua mbolea pamoja na kemikali zinazohitajika kwenye ukulima wa soya. Mahindi ndicho chakula kikuu nchini humo, huku soya ikitumika kutengeneza mafuta kupikia pamoja na chakula cha mifugo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napokupisha katika sekunde chache zijazo kuungana na BMJ Muridhi, tayari kabisa kukuletea kwa undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, na kukaribisha msikilizaji wa radio na vilevile kupitia live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni BMJ Muridhi. Katika Kwa Undani hivi leo, tutaangazia katika sehemu ya kwanza yale ambayo yamejiri hivi punde kabisa kuhusiana na au kufuatia kifo au kuuawa kwa Meja Jenerali wa jeshi la Iran Qasem Soleimani, na jinsi ambavyo viongozi kutoka maeneo mbalimbali ulimwenguni kote wanavyochukulia hatua hiyo, au ni yapi ambayo yanafanyika katika maeneo mbalimbali kuhusiana na swala hilo. Katika sehemu ya pili, tutakwenda moja kwa moja mpaka huko Kenya kuona ni yapi nayo yanaendelea kufuatia shambulizi lililofanyika katika kaunti ya Lamu, ambapo taarifa za hivi punde kabisa zinaeleza kwamba takriban watu watatu walipoteza maisha yao. Kwanza kabisa, kama nilivyokuarifu, tuanzie hapa Marekani, ikiwa ni taarifa zinazohusiana Marekani na Iran na nchi zingine. Ya punde kabisa ni kwamba kiongozi wa kidini wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mapema leo ameongoza sala ya mazishi ya jenerali huyo wa kijeshi Qasem Soleimani huko mjini Tehran, na ambayo amehudhuriwa na maelfu ya watu. Jenerali Soleimani siku ya Ijumaa aliuawa wakati msafara wa magari ambao alikuwa ndani yake ulishambuliwa katika nchi jirani ya Iraq. Khamenei ameungana na Rais Hassan Rouhani wa nchi hiyo pamoja na viongozi wengine wakuu wa serikali katika sala hiyo iliyorushwa moja kwa moja kupitia televisheni ya kitaifa. Mkusanyiko wa leo unafuatia ule wa Jumapili hapo jana katika mji wa kusini magharibi wa Avaz, ambako waandamanaji waliovalia mavazi meusi walijipiga vifua katika kuomboleza Soleimani. Na serikali ya Iran ikatangaza hivi leo kwamba kutakuwa na siku tatu za maombolezo kabla ya Soleimani kuzikwa hapo kesho Jumatatu. Nafikiri taarifa hiyo, tangazo hilo lilitolewa hapo jana, na katika alikuwa akiwa kiongozi wa kikosi cha kulinda mapinduzi ya Iran cha Kurdi. Soleimani mwenye umri wa miaka 62 aliongoza operesheni za kijeshi nje ya nchi kwa zaidi ya miaka 20. Ni mengi sana ambayo tumekuwa tukizungumza kuhusu shambulizi hilo na hatimaye kuuawa kwa kiongozi huyu wa kijeshi. Lakini ili kupata mengi zaidi kuhusu ni nini kimejiri, hapa studio niko na Abdushakur Abud ambaye ni mwenzangu, ametoka chumba chetu cha habari na vile vile ni muhariri mwandamizi hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Abdushakur Abud, twende tu moja kwa moja, nieleze ni lipi ambalo wasikilizaji unafaa kujua kuhusiana na swala hili ambalo tumekuwa tukizungumzia tangu yalipotokea mashambulizi haya.
Asante sana. Muhimu kabisa ni kwamba tukianza hapa Washington ni kwamba wabunge wamerudi katika bunge na wameanza kulijadili, wabunge wa chama cha Democratic wakihoji kwa nini Rais Trump amefanya shambulio hili wakati huu, wengi wakisema je, hii alikuwa anataka kupotosha watu kutokana na kesi dhidi yake kuhusiana na uhusiano wa Ukraine. Kwa hivyo watu wanajiuliza hili swala limefanyika kwa sababu gani. Wengine wanataka kujua sababu gani hasa au kitisho gani ambacho serikali ya Marekani inadai kwamba kilikuwepo cha dharura, ambapo Soleimani alikuwa anapanga njama za kigaidi dhidi ya Wamarekani, balozi na kadhalika. Halafu Nancy Pelosi, spika wa baraza la wawakilishi, ameshatangaza kwamba wiki hii wabunge watapiga kura azimio kuzuia uwezo wa rais kufanya mashambulio ya kijeshi dhidi ya Iran bila ya kibali cha bunge. Hilo ni moja kati ya mambo yanayotokea katika bunge. Mbali na hapo, juhudi za kidiplomasia zimeanza. Katika sehemu mbalimbali za dunia kumekuwa na mikutano ya dharura. Katika Umoja wa Mataifa, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amezungumza na waandishi wa habari, akasema mwaka wa 2020 umeanza na kishindo na umeanza na dharuba, ambao amesema lazima watu wasitahimiliane, wazuie ghasia, na ametoa wito kwamba lazima pawe na majadiliano. Katika ushirika wa NATO, viongozi wa NATO wamekutana na mkuu au katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg, amesema nchi za NATO ziko nyuma ya Marekani, lakini kwa wakati huo huo wametoa wito pawepo na amani na majadiliano. Huko Riyadh vile vile nchi za Kiarabu zimekutana, mawaziri wa mambo ya nje wamekutana leo kwa dharura na wametoa wito wa kustahimiliana na wanataka majadiliano yafanyike. Kwa hivyo unaona kwamba juhudi zinafanyika katika kila pembe. Na waziri mkuu mpya wa muda wa Iraq Mahdi amekutana na balozi wa Marekani kujua nini hasa kicha kutokea, lakini mpaka hivi sasa serikali ya Washington haijatoa sababu ya kukubalika kwa nini imefanyika shambulio hili.
Shakuru, ni vizuri kwamba umezungumzia hatua ambazo zinachukuliwa na serikali na vile vile taasisi mbalimbali kufuatia haya, lakini kuna hapa Marekani, na umetaja kuhusu jinsi ambavyo chama cha Democratic kwa mfano, wengi wao viongozi wake wanashutumu jinsi ambavyo hatua hiyo ilichukuliwa na Marekani. Hili linachukuliwaje sasa kimataifa, kwamba kuna mvutano tayari hapa Marekani? Kwa kawaida inakuwa kwamba serikali ya Marekani imesikizana, wao viongozi wamesikizana kabla ya kuchukua hatua ambayo inalenga nchi nyingine ya kimataifa.
Kawaida rais wa Marekani ana madaraka kuipeleka nchi katika vita, lakini kisheria vile vile anabidi kuwasiliana na bunge, na wanadiplomasia na washauri wanasema ilibidi mbali na wabunge, ilibidi kushauriana na washirika wake. Usisahau kwamba huko Iraq Marekani inashirikiana na Uingereza, Ujerumani na Ufaransa. Kuna ushirika chini ya NATO ambapo wanajeshi wa nchi hizo karibu 200 wamekuwa wakitoa mafunzo kwa wanajeshi wa Iraq, lakini hivi sasa wamelazimika kubadilisha mkakati. Kwa hivyo hali ilivyoko, watu wanalalamika, wanataka kujua nini kilisababisha Trump kuchukua uamuzi huu bila kuwashirikisha hata mtu mmoja isipokuwa jeshi, labda mkuu wa jeshi amefahamu na serikali yake. Kwa hivyo swala linaloendelea hivi sasa ni kutaka kujua nini kilichokuwa cha dharura kilichosababisha hatua kama hii. Na wabunge wanahofia kwamba Iran sasa imesema italipiza kisasi. Kumekuwa na maneno ya mabadilishano maneno katika Twitter, Trump akitishia Iran kwamba itashambulia vituo 52 vya utamaduni. Lakini imefahamika hii leo, wachambuzi wanasema kwamba ndani ya serikali ya Trump hivi sasa pametokea mvutano. Kuna baadhi wanakataa jambo hilo, wakisema kwamba inakwenda kinyume cha mikataba na sheria za kimataifa, kwa sababu Umoja wa Mataifa nasema ni makosa kushambulia vituo vya kitamaduni vya kidini katika nchi nyingine. Kwa hivyo swala hilo limesababisha mvutano,
na kuna wasiwasi unaendelea kutanda katika maeneo tofauti tofauti. Lakini kuna hili swala la bunge la Iraq ambapo limeitaka serikali kuamurisha kuondolewa vikosi vyote vya kigeni katika nchi hiyo. Sasa hili linaweza kufanyika kwa hivi sasa, itakuwaje Shakuru?
Sidhani kama inaweza kufanyika. Trump aliporudi kutoka Florida hapo jana usiku, aliposikia amuzi huo akatishia vile vile kwamba ataiwekea Iraq vikwazo, na akasema wanajeshi wa Marekani hawezi kuondoka bila ya Iraq kulipa ujenzi mkubwa wa uwanja wa ndege wa kisasa kule. Lakini kama tunavyofahamu kwamba kuna mambo mengi sana kule Iraq ambayo inategemea sana nchi za magharibi. Iraq inajikuta katikati. Iraq inasaidiwa na nchi za magharibi na vile vile inasaidiwa na Iran. Na kwa kuchukuliwa uamuzi wa baraza au bunge la Iraq ni kwamba ile ni hasira. Kwa hivyo mazungumzo huenda yakafanyika kwanza. Bila shaka Iraq hivi sasa imejikuta katika njia panda kwamba wananchi lazima wanataka wageni waondoke, kwa sababu ukitakumbuka kwamba Iraq na Iran kulikuwa na maandamano kwa wiki kadhaa kupinga serikali kutokana na hali ya uchumi na kadhalika. Lakini kitendo cha Rais Trump kimegeusha mambo kabisa. Kwa ghafla wananchi wa Iraq na wa Iran, wale ambao walikuwa kipinga serikali zao, hivi sasa wameungana, wanataka kuipinga Marekani. Kwa hivyo hali hii imekuwa ngumu. Serikali ya Iraq inajikuta sasa katika hali ngumu. Je, itaweza kuhimili shinikizo cha wananchi kutaka wageni ondoke? Hilo ni swala la majadiliano na diplomasia.
Kuna taarifa za Marekani na nchi za Ulaya kuimarisha usalama wa vituo vyake huko Mashariki ya Kati. Na labda nikuulize tu, hatua gani ambazo zimechukuliwa katika vituo vyake katika sehemu nyingine za dunia? Na labda ukijibu hilo, manake naona muda umekimbia, Shakure, kumekuwa na tetesi pia kwamba shambulizi au yale yaliyotokea kule Iraq kumhusu bwana huyu mkuu wa jeshi
Suleimani,
pia ya kuna mengi yanayoshuhudiwa katika maeneo mbalimbali yakiwa ni pamoja na kule barani Afrika, na katika sehemu ya pili tutazungumzia hilo kwa kina, lakini kulingana na yale wale umezungumza nao katika kupekua pekua kwako, unafikiri kuna uhusiano wowote?
Hakuna uhusiano wowote. Shambulio lile lilitokea Kenya, unataka kusema katika kambi ya kijeshi ambayo inatumiwa na Marekani na Kenya. Lakini kitu kilichoko hapa, wasiwasi mkubwa ni kwamba haijulikani Iran itachukua hatua gani, ulipizaji kisasi namna gani. Mshauri wa Ayatollah Khamenei akizungumza na CNN amesema kwamba ikiwa Trump ana vituo 52, sisi tuna vituo 300. Kwa hivyo Iran ina uwezo wa kijeshi, ina uwezo wa mtandao. Inasemekana kwamba hapa Marekani wachambuzi wana wasiwasi kwamba Iran inaweza kufanya shambulio la mtandao na kusababisha hasara za mabilioni ya fedha hapa Marekani. Kwa hivyo kuna shambulio kama hilo. Pili, Iran inaweza kutumia vikosi vyake kushambulia vikosi vya Marekani, kama tunavyojua ilipokuwa ilishambulia meli ya kijeshi kule katika bahari ya Sham na eneo la Ghuba. Vile vile Iran inaweza kutumia vikosi vinazoshirikiana nao kama Hezbollah, kama Hamas, kufanya mashambulio dhidi ya maslahi ya Uingereza. Kama Nasrallah amesema kwamba wako tayari na wajitoa mhanga, wanaweza kufanya mashambulio. Kwa hivyo haijulikani ni nini amefanya. Iran yenyewe imesema kwamba kwa vile ni mwanajeshi alishambuliwa, wao watalipa kisasi kwa mwanajeshi au kitu cha kijeshi. Hawataki vita na Iran
na Shakuru
na Marekani.
Na tukimalizia, Shakuru, naona vyombo vya habari hapa Marekani, vyombo vya kimataifa vinaangazia sana swala hili. Wewe mwenyewe leo nimekuona katika kipindi chetu cha televisheni cha Duniani Leo ukiliangazia kabisa swala hili. Je, unadhani ni nini ambacho kinafanya swala hili liwe linaangaziwa dunia nzima na sio tu hapa Marekani na Iran na Iraki kama tunavyosema?
Kwa sababu ni nchi ambayo yenye nguvu, inataka kupata nguvu za nuclear. Ni nchi mbili, Marekani na Iran, zimekuwa zikivutana kwa muda mrefu. Na tatu, wanaogopa kwamba vita vingine vya Mashariki ya Kati vikitokea, Iran inaweza kuwa vita vikubwa zaidi kuliko tulioshuhudia Iraq au Afghanistan. Kwa hivyo kuna wasiwasi mkubwa hali hiyo ikitokea. Na pia haijulikani kiwango gani cha matayarisho ya nuclear ambayo Iran inakuwa inadaiwa imefanya. Kwa hivyo kuna masuala mengi. Alafu vile vile Iran imejihusisha katika nchi nyingi za Mashariki ya Kati. Kwa hivyo inaweza kuleta matatizo mengi. Ukikumbuka kwamba iko Yemen, iko Syria, iko Lebanon, iko nchi nyingine za Afrika vile vile wana ushauri wao. Kwa hivyo ni kama mataifa mawili ambayo yanahasimiana kwa muda mrefu, na vita vya aina yoyote hakuna mtu anataka kuona itokee.
Ni kushukuru sana Abdul Shakur Abud, mhariri mwandamizi hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kwa tathmini hiyo. Labda tueleze wasikilizaji kwamba pia tumekuwa tukiwatafuta wataalamu wa masuala ya Mashariki ya Kati na vile vile usalama kwa jumla, na hatukufanikiwa hivi leo, lakini katika matangazo mengine tutafuatilia kuona ni nini ambacho kitaendelea kuhusiana na swala hili ambalo limepata umaarufu mkubwa na linazungumziwa duniani kote. Shukran sana Abud. Naam, msikilizaji, karibu kwa undani sehemu ya pili, ambapo kama nilivyokuarifu ni kwamba tutaangazia yale yameendelea tangu mashambulizi ya kigaidi au shambulizi la kigaidi lililotokea hiyo weekend katika kambi moja ya kijeshi huko nchini Kenya. Mwendelezo wa mashambulizi ya kigaidi dhidi ya vikosi vya jeshi la Kenya KDF nchini Kenya, pamoja na shambulio la hivi karibuni kwenye kambi ya pamoja ya mafunzo ya jeshi la Marekani na Kenya katika eneo la Manda huko jimbo la Lamu jana Jumapili asubuhi, unaibua mjadala kuhusu mikakati ya Kenya kutokomeza wanamgambo wa Al-Shabaab kutoka kwa mipaka yake. Na swali linaloulizwa ni je, Kenya imepiga hatua zipi muhimu kuondoa athari inayoletwa na Al-Shabaab, na ni yapi mapungufu katika juhudi nzima hizo inazozifanya? Taarifa za hivi punde zinaeleza kwamba wafanyikazi watatu wakiwa ni pamoja na mwanajeshi mmoja na vilevile wafanyikazi wa Wizara ya Ulinzi au wanakadarasi wa Marekani waliuawa katika shambulizi hilo la jana Jumapili. Tumezungumza na Mwenda Mbinjiwe ambaye ni mtaalamu na mchambuzi wa masuala ya salama, na kwanza kabisa tukamuuliza akiwa mjini Nairobi ni nini ambacho serikali ya Kenya inafanya katika kuhakikisha kwamba inakabiliana na tishio au tishio za mara kwa mara za kundi hili la Al-Shabaab.
Bila shaka njia kubwa ambayo nchi ya Kenya imetumia kuwazuia wanamgambo hawa ni kuwekeza tu pakubwa katika ujasusi. Bado tuna udhaifu na ulegevu mwingi tu kwa eneo hilo, but duniani nzima kokote kule, njia tu ya kuzuia ugaidi ama magaidi ni kuwekeza pakubwa na kwa njia kubwa katika ujasusi. Lakini licha na hayo ama bali na hayo, pia serikali imeweza ama nchi ya Kenya imeweza kutumia mbinu za kijeshi, vita, kukabiliana na wao moja kwa moja, na hiyo ndio njia wale wapiganaji. So wanavyosema waenga ushikwapo washikamana. Sasa saa zingine inabidi ikifika hapo wanapigana na wao tu. Nikitumia skeli ya 1 hadi 10 ambapo 1 ni chini sana na 10 ni juu sana, tasema kwa kiwango kimo cha 5 hivi, 5.5, ambayo kwa kawaida ni karibu 50% ya effort ile yote imewekwa kuweza kukabiliana na wanamgambo hawa. Effort yetu imefaulu pakubwa kwa kiwango cha 50%. Bila shaka, jana asubuhi uliona Al-Shabaab walivamia jeshi, kambi ya jeshi letu, licha kuwa walikuwa wanawatafuta wanajeshi wa Marekani. Lakini hiyo inaashiria kwamba Kenya iko kwa front line ya hivi vita vya Al-Shabaab, na kama Iran na Marekani wana makabiliano, basi yatajidhihirisha kwa sehemu zinginezo washirika wa Marekani kama Kenya. Na unaona Iran licha kuwa ni washia, wao wanawapa pesa wapiganaji wa kisuni wa vikundi vyote vya magaidi duniani. Kwa hivyo hata Al-Shabaab lile shambulizi lao jana ilikuwa kujitolea muhanga, ili kwa mfano waweze kuingia katika vitabu vya kulipo ama kupewa financial support na Iran. Kwa hivyo Kenya inafanya tahadhari sana na tukue makini kila pahali, manake hawa jamaa hujui wanaweza kushambulia watu.
Ni Mwenda Mbijiwe, mtaalamu wa masuala ya usalama, akizungumza na mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera muda mfupi uliopita. Na vilevile tumempata George Musamali ambaye pia ni mtaalamu na mchambuzi wa masuala ya usalama. Na swali lililoanza ni je, Kenya kweli inafanikiwa katika kudhibiti mashambulizi haya ikiangaziwa kwamba imekuwa ikishambuliwa mara kwa mara licha ya kutoa thibitisho kwamba inafanya juu chini kudhibiti hali hii?
Nafikiri 70% Kenya imefanikiwa kuwazuia, maanake mashambulizi ambayo tulikuwa nashuhudia hapo awali kabla ya Kenya kuvuka mpaka kidogo yamezidi, yamepunguka. Lakini kwa ujumla ni kwamba hawajafanikiwa kabisa kabisa kuwamaliza wanamgambo wa Al-Shabaab na kuzuia makali yake, na ambayo yanawalengesha kutekeleza mashambulizi ndani ya mpaka wa Kenya. Manake kwa kipindi kia hivi karibuni miezi mitatu mine iliyopita tunapata kwamba wamezidi kutekeleza shambulio baada ya lingine ndani ya mpaka wa Kenya. Wameshambulia mabasi kule sehemu za Garissa, Mandera, wameshambulia basi hivi karibuni kule Lamu, na hapo jana tunaona kwamba walijaribu kushambulia kambi ya kijeshi ambayo inamilikiwa na wanajeshi wa Kenya na pia wanajeshi wa Marekani. Kwa hivyo kwa ufupi, wanamgambo wa Al-Shabaab bado ni tisho kwa usalama wa taifa la Kenya.
Na Mshamali, labda utueleze, kumekuwa na tetesi kwamba huenda kuna uhusiano kati ya makundi kama vile Hezbollah na mashambulizi ambayo yanafanywa na kundi la Al-Shabaab ama kutumia nchi zingine, nchi za nje, katika kulipiza kisasi. Ni nini ambayo ni tathmini yako?
Si kwa kiwango fulani, ni kwa kiwango kikubwa. Maanake nchi kama Marekani yenyewe imejiimarisha kiusalama, na ukiangalia mbinu ambayo inatumika na hivi vikundi vya kigaidi, maanake tayari nimeona Hezbollah washajiingiza pale na vikundi vingine ambavyo vitajitokeza tu hivi karibuni. Maanake Kenya tayari ishakuwa na athari ya vita vikundi vya kigaidi dhidi ya Marekani, kama vile kumbuka Al-Shabaab mwaka 1987 ilishambulia ubalozi wa Marekani katika taifa la Kenya. Wengi waliojeruhiwa na wengi waliopoteza maisha yao ni wa Kenya. Wakafanya vile vile wakatekeleza shambulizi katika taifa la Tanzania kule Dar es Salaam, wakilenga ubalozi wa Marekani. Kwa hivyo wao hutafuta sehemu ambazo hazina usalama, ambayo tunasema ni dhahiri, kwa kimombo tunasema soft targets. Na kwa hivyo vita vyao kulenga Marekani si lazima vipigane katika taifa la Marekani. Watatafuta mataifa ambayo ni washiriki wa Marekani, mataifa ambayo yanatembea bega kwa bega na Marekani kupigania vita dhidi ya ugaidi, na mataifa ambayo kama vile Kenya ambayo usalama wake haujaimarika vya kutosha. Kwa hivyo athari tutaiona, na ni lazima pia sisi tuchukue tahadhari wakati huu, manake si mara ya kwanza tumeshambuliwa, kwa sababu si kushambuliwa kama Kenya, bali tumeshambuliwa kwa sababu ya washirika wetu, kama vile mwaka wa miaka ya 80 pia ile hoteli ya Norfolk ambayo inamilikiwa na wananchi kutoka Israeli iliweza kushambuliwa, na hali kadhalika pia hoteli kama ile ya Westgate. Kwa hivyo athari kama hizo tunazitarajia, na ndio maana tunaomba serikali ya Kenya ichukue tahadhari hivi sasa na kuhakikisha usalama unaimarika ndani ya mipaka ya taifa hili.
Ni George Msamali, mtaalamu wa masuala ya usalama, akizungumza nasi moja kwa moja kutoka mjini Nairobi, Kenya. Shambulizi hilo lilijiri siku tatu tu baada ya wanamgambo hao kuteka na kuwaua watu watatu na wengine kuachwa na majeraha baada ya kulimiminia risasi basi lililokuwa likielekea huko Lamu kutoka mjini Mombasa, katika eneo linalojulikana kama Nyongoro. Ni mfululizo wa mashambulizi kadhaa yaliyotokea katika kipindi kifupi baada ya wapiganaji hao kutega vilipuzi vya ardhini mwezi Desemba mwaka jana na kuwaua maafisa wawili wa usalama na vile vile kuwaua watu wengine 10 kama ikiwa ni katika mashambulizi tofauti eneo la Kutulo katika jimbo la Wajir kaskazini mashariki mwa Kenya. Kwa hivyo utaona kwamba ni matukio ambayo yamefuatana tangu mwaka uliopita. Kumekuwa na vitu na mashambulizi kadhaa hasa katika eneo hilo la kaskazini mashariki mwa nchi hiyo ya Kenya. Lakini kimataifa ni kwamba yale ambayo tumeyajua ni kama nilivyosema, ni watu watatu ambao waliuawa kwa upande wa wafanyakazi waliokuwa kwenye kambi hiyo. Lakini pia serikali ya Kenya imesema kuna watu watano ambao ni majambazi au wanachama wa kundi hilo la Al-Shabaab ambao walipoteza maisha yao. Na mapema leo waziri wa usalama wa Kenya Fred Matiang'i amesema anathibitisha kwamba hakuna Mkenya yeyote au raia wa Kenya aliyepoteza maisha katika shambulizi. Na tutaendelea kufuatilia kwa karibu kabisa na kukujuza au kukuletea mengi zaidi kuhusiana na suala hili la mashambulizi yanayolenga vituo vya serikali na vituo vingine hasa katika nchi ya Kenya yakisababishwa au yakifanywa na Al-Shabaab. Kwa hayo tunafika mwisho wa kipindi cha Kwa Undani hivi leo. Jina langu ni BMJ Murithi. Hapa studio nimeshirikiana na Aida Isa kama mwelekezi, na vile vile nimshukuru Abdishakur Abud na wengine wote ikiwa ni pamoja na msimamizi wa matangazo haya. Mimi na kuacha kwa sasa na kutakia usiku mwema kutoka hapa Washington.